Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу жума 28 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Президент Сооронбай Жээнбеков айрым судьялар, ишкерлердин же чет элдик инвесторлордун мүлктөрүн кылмыш чөйрөсүнө өкүлдөрүнө тартып берген чечимдерди чыгарып жатышканын айыптады.
Ал сот кара ниеттик менен атайлап туруп ошондой мыйзамсыз чечим чыгарган деп ошо жогорку инстанциядагылар ошондой деп тапса, анан кийин неправосудный мыйзамсыз чечим чыгарган деп айтса болот да.
Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызматында калтыруу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бириккен Араб Эмираттарынын Дамасктагы дипломатиялык өкүлчүлүгү кайра ачылды. Казакстандык ырчы Димаш Кудайбергендин фан-клубу Чехияда да ачылды. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иши боюнча 1-май райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Мындай чечимди шаардык соттун соттук коллегиясы бүгүн 28 декабрда кабыл алганын жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз өкмөтү райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко апелляциялык арыз менен 17 августта кайрылган. Ага чейин 25 июлда 1-май райондук соту Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Коомчулукта Райым Миллион деген каймана ат менен таанылган Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген. Сузак райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Музафар Исаковду 3 жылга шарттуу кесип 5 жылдык мөөнөткө мамлекеттик кызматтарга иштөө укугунан ажыратты. Мындай чечимди сот бүгүн 28 декабрда кабыл алганын укук коргоочу Анарбай Урозов Азаттыкка билдирди.
5 жылга чейин ишке иштебей турган кылды. Анан архитектурадан да 3 адиске ошондой эмени берди. Анан бир айыл башчыга Боржи деген ошого условный берди.
Деди укук коргоочу Розов. Мамлекеттик айыптоочу Исаковдун үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен аны 12 жылга эркинен ажыратуунун жана сот залынан камакка алынууну өтүнгөн эле. Башкы прокуратура Музафар Исаковго 2017 жылы кылмыш жаза кодекстин коррупция беренеси негизинде кылмыш ишин козгогон. Ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Таш Булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда жер тилкелерине байланыштуу мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Исаков менен кошо дагы 8 адамга кылмыш иши ачылган. Исаков айыптарды четке кагып келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 декабрда анын жазган арызынын негизинде аны депутаттык мандаттан ажыраткан. Жума күнү Орусиянын президенти Владимир Путин коомчулук арасында маалымат каражаттарында жана интернетте кастыктык козуткандарга жазаны жарым жартылай жеңилдеткен мыйзамга кол койду. Ага ылайык улуттар жана диндер аралык кастыктык козутуу жана коомчулукта ажырым пайда кылуу сыяктуу беденелер боюнча биринчи жолу айыпталган адамдар мурдагыдай кылмыш эмес, административдик жоопкерчиликке гана тартылат. Андай адамдарга айыппул салынат же алар коомдук жумушка тартылат. Эң көп дегенде 15 күнгө гана камалышы мүмкүн. Бирок эгер айыпталуучунун аракети зомбулук, опуза менен коштоо же мындай кадамга расмий кызматкер же адамдардын тобу барса, анда биринчи жолу айыпталып жаткандар да 6 жылга түрмөгө кесилиши мүмкүн. Путин тиешелүү өзгөртүүлөрдү октябрь айында сунуш кылып, мыйзам долбоорун Орус парламенти өткөн аптада жактырып берген.
Человек
адам жаздын 17 көз ирмеми тасмасынан штирлесин ассисти сабап жатканын көрсөткөн сүрөттү интернетке жайгаштырдым. Сабалып жаткан адамдын колунда тиешелүү белги турган үчүн эле сот бул сүрөттү жарыялаган адамды коркунучтуу кылмышкер деп таап жатат деп билдирген парламенттеги талкуу маалында Коммунисттер партиясынын депутаты Сергей Шаргунов. Сава борборунун маалыматы боюнча былтыр эле кастыктык козутуу беренеси менен Орусияда 570 адам соттолгон. 2013 жылдын апрель айында АКШнын Бостон шаарында болгон жардыруу боюнча өлүм жазасына кесилген Жохар Сарнаевдин адвокаттары бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко доо арыз жөнөтүштү. 27 декабрда Бостондогу доо арыздар боюнча сотко келтиришкөн өтүнүчтө адвокаттар өз кардарынын иши кандуу чабуул болгон шаарда калыс караларынан күмөн сынашкан. Бул иш Бостондо каралбашы керек болчу деп жазышкан адвокаттар, алар бомба чабуулу маалымат каражаттарында байма бай чагылдырылганын, сот аракчыларынын чечимине жабырлануучулардын жүрөк үйткөн окуяларды таасир этиши мүмкүн экенин белгилешкен. Ошондой эле буга чейинки соттук териштирүү учурунда айрым үчүлүштүктөргө жол берилгенин дагы айтышкан. 2013-жылы 15 апрелде Бостондогу марафон маалындагы жардурдан 3 киши өлүп 260 адам жарадар болгон. Быйыл 25 чыккан Жохор Сарнаев 3 жыл мурда бул окуя боюнча күнөөлүү деп табылып өлүм жазасына кесилген. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун алкагында Бишкектин Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишине 27 декабрда 5 камера коюлду. Учурда алар тесттик режимде иштеп жатат. Бул тууралуу маалыматтык технология жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев Азаттыкка билдирди.
Азыр бир жолдун кесилиши 5 ылдамдык боюнча рубеж, анан бир переносной комплексте алар сол тестирование кылып атышат. Азыр бир жума мурун уже келип баштаган жабдуулар 10 жолдун кесилиши боюнча 17 ылдамдык боюнча рубеж жабдуулар, анан переносной комплекстери 10 ошолорду орнотулат да азыр.
Деди Шаршембиев 4 сентябрда Коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн 5-тендерде орусиялык Вега радио куруу концерн утуп чыккан компания долбоорду 1,195,000,000 сомго ишке ашырууга макул болгон. 71 жаштагы француз жараны Жан Жак Савен атайын жасалган чоң челек менен Атлантика океанын сүзүп өтүүнү көздөп жатат. Ал 26 декабрда Испаниянын Канар аралдарынан Түндүк Америкадагы Кариб аймагын көздөй жолго чыкты. Ал 4500 чакырымдык аралыкты 3 айда сүзүп өтөт. Узундугу 3 метр, туурасы 2 метрде келген челек океандын агымын кармап алга жылууга ылайыкташкан экен. Бул капсула калың фанерадан жасалып, сырты чайыр менен капталган. Капсуланын ичинде чакан ашканасы, жата турган керебети, кемер корлары жана спутник байланышы бар экен.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда ушул жана башка жаңылыктар менен жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат Кыргыз гидромет борбору кабарлаганда 29 декабрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 19-14 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков айрым судьялар ишкерлердин же чет элдик инвесторлордун мүлктөрүн кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө тартып берген чечимдерди чыгарып жатышканын айтып, кээ бир иштерге чекит коюлбай айланпага айланып кеткенин айыптады. Соттордун үстүнөн мына ушундай мүнөздөгү арыздар түшүп жатканын айткан Жээнбеков мындан ары буга окшогон иштерге өзгөчө көңүл бөлүнө турганын белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Соттук реформа боюнча кеңештин 27 декабрдагы жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков сот органдарында мүлк талаш же башка бир чарбалык дооматтарга байланышкан кээ бир иштер 10-15 жылдан бери чекит коюлбай келе жатканын сынга алды. Президент жогорку сот жоопкерчиликти өзүнө алуудан качып, татаалдашып кеткен айрым иштерди кайра кароону жергиликтүү сотторго жөнөтүп жиберүүнү адатка айлантып алганын белгиледи. Мындан сырткары мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков сот тармагындагы кооптуу коңгуроо катары айрым судьялар уюшкан кылмыштуу топтор менен келишип алып, алардын пайдасына чечим чыгарган көрүнүштөр бар экенин белгиледи.
Айрым судьялар уюшулган кылмыштуу топтордун кызыкчылыгында чет өлкө жарандарын жана инвесторлордун республикабыздагы мүлктөрүн тартып алуу максатында мыйзамсыз чечимдер чыгарып жаткандарды мына күбө болдубуз. ТИМИДанын кээ бир кызматчылары судьялардын көз карандысыгын жоопкерсиздик катары кабыл алып, адилетсиз чечимдерди чыгарган учурлар коомчулукту тургутуп, адамдарды кабатыр кылууда. Көп арыздар түшүп атат. Өкүнүчтүүсү мындай көрүнүштөрдүн баардыгы мына мамлекетибиздин инвестициялык абалын төмөндөтүп, чет жактан кесчү акчаларды мына бизден качырып атат. Бул жалпы экономикабызга абдан чоң залакасы тийип жатат. Мына биз ушундайларга азыр өзгөчө көңүл буруп атабыз. Муну эми токтоткула, урматтуу соттор.
Муну менен президент Сооронбай Жээнбеков кээ бир адамдарды эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган соттор соңку мезгилде мыйзамга жатпаган чечимдер үчүн өздөрү дагы камакка алынып жаткан учурлар бар экенин кайтты. Президент 2018 жылы август айында Бишкектин Свердлов райондук сотунун төрайымы Эльвира Жаркеевага карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу аны кызматтан бошоткон. Жакында Жаркеева мындан 2 жыл мурун чыгарган сот чечими боюнча камакка алынды. Башкы прокуратура ага чейин Ош шаардык сотунун жана Ош облустук сотунун 4 судьясына карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, атайлап сот адилеттигине жатпаган өкүм, чечим же башка сот токтомун чыгаруу беринелери менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов кандай учурда соттун чечими мыйзамсыз деп табыла турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Тергөө органдары соттун чечимине мыйзамсыз же мыйзамдуу деп баа берген акысы жок да. Ал сот кара ниеттик менен атайлап туруп ошондой мыйзамсыз чечим чыгарган деп ошо жогорку инстанциядагылар ошондой деп тапса, анан кийин неправосудный мыйзамсыз чечим чыгарган деп айтса болот да.
Криминалдын басымы астында жана сот чечимдеринин негизинде мүлкүнөн ажыраган ишкерлердин бири Рустам Нурматов президенттин соттордун рейдерликке көмөктөшүп жаткан учурлары боюнча айткан сөзүн өз учурунда көтөрүлгөн маселе катары кабыл алды. Ишкер Рустам Нурматов Ош шаарынын чогортосундагы 30 сотук жерин тарттырып жиберип, соттор менен криминалдашкан топтун курмандыгы болгонун мындайча мисал келтирди.
Президент действительно аябай туура сөздөрдү айтып атат. Соттордуна ушундай реформа жүрүш керек, адилеттүү болуш керек соттор деп. Мен арызым азыр Генеральный прокуратура кайрылган мына ноябрда, декабрда эки жолу. Баягы нечестный бизнесмендер криминалдын жолун тандашып, сол 123 акционерлик коомунун мүлкүн бекеси арзан кылып алып алтырып, 25 декабрда бир Свердловск соттун камаган экен. Именно ошол схеманы мен кирок кетип атам, 123 мүлкүн ошол схемамен тартып кетип атышат. Криминалды ортого салып, мени зомбулукка тартып, анан баягы 600 миң доллар турган жерди 560 миң долларга баалашып, сотторду сатып алтырып, иштерин жасап атышат.
Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Сооурбаева соттордун ишмердигин баалоо жана алардын чечимдерин мыйзамдуулугу боюнча маселеге учурда өзгөчө басым жасалып жатканын билдирди.
Тенденция катары белгиледи, бирок эми бир адам менен толук бир системаны айта албайбыз да негизичи. Анан эми ал тергөөдө кандай болсо, кандай жыйынтык чыкса, ошонун артынан андан кийин чаралар колдонуп, иликтенип ары бир эмечи. Анан бул жерде соттордун ишин баалоо дагы бар да биздечи. Канчалык деңгээлде кандай чечимдер чыкты? Мисалы үчүн биринчи, экинчи инстанцияларда жана айтышпадыбы, бул жакка келгенде бузулуп калат депчи. Мына ошолордо кандай негизде болду? Мына ошонун баары иликтенип биздин сот корпусу дагы кечеги жыйында айтылган сөздүн ар бирин өзгөчө талдап, өзгөчө көңүл буруп, ошол айтылган сын пикирлердин баардыгын анализдеп жыйынтык чыгаруу жагына алышты.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2018 жылы соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечими менен 5 судья кызматтан четтетилген. Ошондой эле 9 судьяга сөгүш жарыяланып, 20-сына эскертүү берилген. Жалпысынан быйыл 5 судьяга кылмыш иши козголгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жума күнү Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызматында калтыруу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Матраимовдун адвокаты шаардык соттун чечими дароо күчүнө кирэрин жана ал кызматына кайтса болоорун айтып жатат. Өкмөт өкүлдөрү акыркы чечимдин үстүнө жогорку сотко даттанарын билдиришти. Эл ичинде Райым Миллион аттыккан Матраимов негизсиз жумуштан алынганын айтып, быйыл апрелде өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тиешелүү буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кызматын калыбына келтирүү тууралуу сот чечимин адвокат Татьяна Каржинская туура деп эсептейт. Ал Матраимов чет мамлекетте дарыланып жүргөндө эмгекке жараксыздык тууралуу маалым катка карабай иштен алынганын, муну менен мыйзам бузулганын айтууда.
Я считаю, что суд принял обоснованное решение.
Соттун чечими негиздүү болду. Матраимовдун укугу калыбына келтирилди. Мындан ары кандай болорун убакыт көрсөтөт. Анткени өкмөт чечимдин үстүнөн жогорку сотко кайрылууга ниеттенүүдө. Буга кандай чекит коюуларын айта албайм. Матраимовдун пландарын билбейм. Балким ал ордуна кайткысы келет. Балким аны каалабайт.
Возможно, не захочет.
Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деген жөө келтирген. Быйыл апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. 25 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деген чечим чыгарган. Кыргыз өкмөтү августта райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз жазып, ишти шаардык сот териштирүүгө киришкен. Эреже боюнча шаардык соттун чечими дароо күчүнө кирет жана анын негизинде Матраимов кызматына кайтса болот. Юрист Нурбек Абдалиевдин айтымында, эмгек кодексинин талабына ылайык, мурдагы чиновник соттун чечимин колго алгандан кийин кызмат ордун талап кыла алат.
Өкмөткө алар тапшыргандан кийин премьер-министр аны кайра кызматка коюуга милдеттүү да. Жогорку соттун чечимин күтпөй барса болот да. Жогорку сот биринчи, экинчи инстанциянын, то есть райондук жана шаардык соттун чечимдеринин мыйзамга ылайык чыгарылдыгы, мыйзамга ылайык чыгарылбады, ошол жагын гана карайт да. Туура эмес болуп калды деп чыгарган болсо, анда Марта дайым кайра жумуштан бошотулат да.
Адатта сот чечими чыккандан кийин тараптарга 5 күн ичинде берилиши керек. Матраимов боюнча сот чечими чыккандан кийин өкмөт өкүлдөрү жогорку сотко арыздана турганын айтышты. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Раза Кашымбаев Азаттыкка билдиргендей, акыркы бүтүм соттун чечими колго тийгенден кийин белгилүү болот.
Борбор аны изилеп чыгып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде тийиштүү чечим кабыл алат. Бүгүн кабыл алынган соттук чечимдин корутундулган бөлүгү жайгаланды. Анын жүйөлүү бөлүгү, тагыраак айтканда сот кандай себептер жана негиздер менен мындай чечим кабыл алгандыгы, ал жарыяланган учурдан тартып 5 иш күнүнүн ичинде түзүлөт.
Бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу ысымы көп аталган жана калың элге Райым Миллион деген кайман ат менен таанылган Райымбек Матраимов тууралуу сот чечими коомчулукта ар кыл түкшүмөлдөргө жем таштады. Жарандык активист Адил Турдукулов коомчулукта Матраимовдун дарегине сын көп болгону менен ал мурдагы өкмөттүн тушунда негизсиз иштен алынган деген ойдо.
Ал үчүн бир нече жолу расмий түрдө замечание деп коет, анан кийин выговор болуп ошол негиз болуш керек да, анан жөн жерден премьер-министр кетирүүгө барбаш керек болчу. Башка негиздерди карап туруп, анан кийин процессуалдык негизде бүт ошол тепкичтерди эметиш керек болчу да. Антип дегенден кийин Матраимовду бул сотто кайра калыбына келтирүүгө бүт негиздер болгон.
Негизи эле бажы тармагы Кыргызстандагы коррупция гүлдөп өскөн орган экени айтылат. Бирок мурдагы жана азыркы бийликтин аталган органды тазалоо тууралуу жарыяларынын натыйжасы көрүнө элек. Коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгон бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов 28 декабрда Азербайжандан Кыргызстанга алып келинди. Жунусов 2013-2016 жылдарда мамлекеттик бажы кызматын жетектеп турган кезде аталган мекеменин башка кызматкерлери менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган, казынага чоң өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сузак райондук соту жогорку кеңеш мурдагы депутаты Музафар Исаковду 3 жылга шарттуу кесип 5 жылдык мөөнөткө мамлекеттик кызматтарга иштөө укугунан ажыратты. Орусиянын президент Владимир Путин коомчулук арасында маалымат каражаттарына жана интернетте кастыкты козуткандарга жазаны жарым жартылай жеңилдеткен мыйзамга кол койду. 2013 жылы АКШнын Бостон шаарында болгон жардыруу боюнча өлүм жазасына кесилген Жохар Сарнаевдин адвокаттары бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко доо арыз жөнөтүштү. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун алкагында Бишкектин Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүн кесилишине 5 камера коюлду. 71 жаштагы француз Жан Жак Савен атайын жасалган чоң челек менен Атлантика океанын сүзүп өтүүнү көздөп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темаларынан улантабыз. Бейшембиде Бириккен Араб Эмираттарынын Дамасктагы дипломатиялык өкүлчүлүгү кайра ачылды. 2011 жылы Сирияда кризис тутанганда Перси булуңдагы араб мамлекеттери ал өлкөдөгү өз элчиликтерин жабышкан эле. Ошентип 7 жылдан бери жарандык согуш тынбай келаткан Сириянын баш калаасында Араб Эмираттарынын желеги кайрадан көтөрүлдү.
Боордош өлкөнүн Бириккен Араб Эмираттарынын элчилигинин кайра ачылышы оң кадам болду. Жана эки мамлекет ортосундагы бир туугандык мамилелерди бекемдөөгө чоң салым кошот.
Деди Сирия тышкы иштер министрлигинин протокол департаментинин башчысы Хамзех Аль-Давалиби. Эмираттардын тышкы мекемеси бейшембиде толук ыйгарымдуу өкүлү кызматына киришкенин, элчилик ишинин кайра жанданышы эки өлкөнүн алакаларын нормалдаштырууну көздөйт деп билдирди. Министрлик бул кадам региондогу башка өлкөлөрдүн араб мамлекеттеринин жана Сириянын ички иштерине кийлигишүүсүн алдын алууну максат кылаарын кошумчалады. Сириянын өкмөтчүл Шам FM радиосу Араб Эмираттарынын толук ыйгарымдуу өкүлү Абдулхаким Аль-Нуаминин бара-бара башка араб мамлекеттеринин элчиликтери да Дамаскиге кайта башташат деген сөздөрүн келтирет. Азырынча Перси булуңундагы кызматташтык кеңешине кирген калган өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жабык турат. Булуңдагы бардык өлкөлөрдүн элчиликтери 2011 жылы Сирияда кризис тутанганда жабылган болчу. Бейшембиде Эмираттардын элчилигин кайра ачуу аземине Ирак жана Судандын элчилери, Тунис жана Алжирдик дипломаттар катышты.
Бул араб улуттарына Дамаскиге кайтка деген чакыруу. Сирия араб дүйнөсүндөгү маанилүү өлкө жана стратегиялык позицияны ээлейт. Сириянын араб дүйнөсүндө маанилүү орду бар. Бүгүнкү окуя араб өлкөлөрүнүн Дамаскиге кайтуусун кубаттаган чакыруусу болуп калды.
Деп айтты Ирактын Сириядагы элчиси Саад Мухаммад Рида. Жарандык согушта АКШнын өнөктөшү болгон Эмираттар бир кездери президент Башар Асадка каршы күрөшкөн согушкерлерди каржылап келген. Ошол эле маалда айрым булактар козголоңчуларды колдоодо монархиянын ролу Сауд Арабия, Катар же Түркияга салыштырмалуу анча маанилүү болгон эмес деп расташат. Обода Азаттык радиосу эми журтташтар турмушуна кайрылсак, Русияда мигранттардын такси айдаганга тыюу салынышы мүмкүн. Тиешелүү мыйзам долбоору Мамдума биринчи кароодон өттү. Мындай чектөөнүн кыргызстандык мигранттарга таасири тууралуу Лазар Жаныбек кызынын материалында.
13 декабрда мамлекеттик дума Орусияда такси кызматында чет өлкөлүктөрдүн айдоочу болуп иштөөсүнө тыюу салган мыйзам долбоорду биринчи окуудан өткөрүштү. Мыйзам долбоордун авторлорунун бири, Единая Россия партиясынын депутаты Евгений Москвичев, документке дагы кошумча өзгөртүүлөр киргизилип, мыйзам келе жаткан 2019 жылда күчүнө кирерин билдирди. Мыйзам долбоордун азыркы үлгүсү боюнча такси кызматында орус паспорту барлар гана айдоочу болуп иштей алышат. Ошондой эле коомдук транспорт менен жүк ташууда иштеген айдоочуларга, унааларга көзөмөл күчөтүлөт. Мындай кабар жаңы жыл алдында Орусияда иштеген бир топ мекендештерди кабартырлантты. Бир гана Москва шаарында Яндекс, Убер сыяктуу чоң такси кызматында расмий 5000-ден 10000 чейин кыргызстандык иштейт. Ал эми жалпы Орусия боюнча 100000 чукул мекендеш транспорт тармагында элек. Учурда Яндекс таксиде иштеген Усман айдоочулардын көбү унааны узак мөөнөттүү насыяга же ижарага алып алышкандыгын, эгерде мыйзам кабыл алынса, көбү карызга батарын айтат.
Выкупту алып алгандар бар. Кредитке алып алгандар бар, эми жөн эле аренда иштегендер бар, төсүнө коюп башка жумуш издей бар. Ар бир экинчи водитель таксиде иштейт да, бизникилерчи. Выкупка алып алгандарга өтө эле кыйын болот. Жок дегенде 400000 жогору 2 миллионго чейин.
Орусияда мигранттарга чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө былтыр 1-июлда тыюу салынган болчу. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Евразиялык биримдиктин алкагында Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө уруксат берилген. Бирок бир жылдан кийин эле кайрадан мындай чектөөнүн киргизилип жатканын диаспора өкүлү Марат Исаев төмөнкүчө түшүндүрөт.
Биринчиден өзү себепкер болдук. Себеби биз бир аз билбеген нерселерди бул жерде көп адамдар кабыл албады да. Ошол эле закон, ошол эле ПДД боюнча көп окубай туруп, өз билбей туруп навигация менен иштеп атышып көптөгөн нерселер ачыкка чыгып атат. Анын үстүнөн өзүңүздөр билесиздер, мынау биз Чужбинада, то есть Россия Федерациясынан жүргөндөн кийин орустар кылган нерселер билинбейт, ии деген орустардык эсептелинбейт. Ошол эле ДТП, ошол эле болгон нерселер таксилерге караганда 2-3 эсе көп болот, бирок приезжийларыкы всегда көрүнөт, всегда эсептелинет.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда 7 айда чет өлкөлүк айдоочулар себепкер болгон 5000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Анткени менен Орусияда январь-сентябрда болгон 105000ден ашык жол кырсыгын эске алсак, мигрант айдоочулар күнөөлүү делген жол кырсыктары 1% да түзбөйт. Ал эми коомдук ишмер Толкунбай Акматов бул мыйзам кабыл алынса 100000 чукул мигрант айдоочулар үй бүлөлөрү менен оор акыбалга кабыларын баса билейт.
Мамлекеттик жетекчилер келип сүйлөш керек, анда то есть 100000 эле таксист болуп калган болот. Азыр мен көп, мен билгенден өтө көп менин тааныштарым таксисти. Алар баары жумушсуз калган болсо, бул кыйыныраак болуп калат биз үчүн.
Орусияда мигранттардын таксиде иштөөсүн чектөө боюнча мыйзам 3 жолу мамдумада каралып, президенттин колу коюлган соң күчүнө кирет. Бул дагы 3-4 айга созулары болжолдонууда. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Казак ырчысы Димаш Кудайбергендин көрөрмандарынын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Жакында эле анын фан-клубу Чехияда да ачылды. Ал эми ноябрь айында Лондондо өткөн концертине көрөрмандары кеминде 45 мамлекеттен барышканы маалым болду. Элиза Кененбаева айтып берет.
Мына ушинтип Димаштын Лондондагы көрөрмандары казак ырчысын аэропорттон тосуп алышты. Аткаруучу өзү Инстаграмдагы баракчасына койгон видеодо бир гана казактар же орус тилдүүлөр эмес, чет элдиктердин да көптүгүн көрүүгө болот. Нада Крипцова Димаштын Лондондо өткөн концертине атайын Чехиядан барган көрөрмандарынын бири. Ал казак ырчысынын видеосун кокустан эле YouTube'дан көрүп калганын айтат.
Анын үнүн укканда денем дүрдей түштү. Алгач анын вокалынын күчтүүлүгү, үнүнүн укулуктуулугуна таң калсам, андан кийин Димаштын сүйлөгөнүнө, келбетине жана жүрүм турумуна баа бердим.
Дейт Нада Крипцова. Димаш Кудайбергендин көрөрмандары өзүлөрүн Диерс деп аташат. Американын ар кайсы штаттарында, Францияда, Мальтада, Финляндияда жана башка мамлекеттердеги казак ырчысынын фанаттары өз клубдарын негиздешип, социалдык тармактарда баракчаларын ачышкан. Чехиядагы фанаттардын клубунун негизделгенине 3 ай гана болду, дейт Нада Крипцова.
Биз курбум экөөбүз клубду быйыл сентябрь айында гана түздүк. Ага азыр Димаштын 220 көрөрманы мүчө. Азырынча чехтерден 20 гана адам бар. Калганы башка улуттагылар.
Ал эми 24 жаштагы Димаш Кудайбергенди Кытайда миллиондогон көрөрмандар жактырып угушат. Анын жылдызы 2016 жылы Кытайдагы Мен ырчымын же Айм Сингер музыкалык телесынагына катышканда жаңган. Кюнан ТВ телеканалында көрсөтүлгөн бул сынакта Димаш финалга жетип, экинчи орунга татыган. Бул сынакта ал сахнага чыккан сайын көрүүчүлөрдү Казакстанга кош келиңиздер деп тынбай чакырып турчу. Мындан улам анын айрым көрөрмандары Борбор Азиядагы бул өлкөгө кызыгышып, барып да кетишкен. Алардын бири Лос-Анжелестин тургуну Патрис Груйон. Патрис Казакстанда 3 ай жүргөнүн, Алматы, Астана, Орал жана Актобе шаарларына барганын Тенгри Ньюс порталына айтып берген. Ал эми Гонконгдук Лиза Димаш үчүн Казакстанга 3 жолу барып кеткенин ушул эле басылмага айткан.
Еліктер осылай жоса дикен, жолыңа сені кім тоса дикен.
Димаш Кудайбергендин ата-энеси экөө тең чыгармачыл адамдар. Канат Кудайбергенов жана Светлана Айтбаева экөө тең Казакстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер. Димаш буга чейин бир катар казакстандык жана эл аралык музыкалык сынактардын жеңүүчүсү болгон. Алардын арасында 2013 жылы Сокольдо өткөн Мейкин Азия фестивалы жана Беларусьтун Витебск шаарында 2015 жылы өткөн Славян базары конкурсу да бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Я люблю тебя, жизнь моя, без тепла. Я тобой болею.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-дан 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-дан 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-20:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз. Азаттык радиосунун жуман кечиндеги кезектеги жарым саат уктуруубузду ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз улантылат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 28 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Өтүп бара жаткан жыл чуулгандуу саясий окуяларга бай болду.
Кийинки мисалдарды карасаңар, деле бир соо министрлик жок экен. Демек биз клептократиялык мамлекетке айланып бараткандыгыбыздын белгиси бул. Жалаң коррупция күчөп, чиновниктин баары коррумпированный болгондо мамлекет клептократия болуп калат.
Ошол окуялар саясий шакабалар менен азилдерге жем таштады.
О, нормальный ашказандар миллиондорду жеп коюп атат аксакал.
Оме, карабашыңызды.
Просто өткөндө тест ашкыла албай калышты да.
Сементин көп жеп алган го дейм.
Бул 30 мүнөттүк берүүбүздү жыл жыйынтыктарын чыгарабыз, адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы. Орусия Крым жарым аралын Украинанын аймагынан бөлүп турган 60 чакырымдык тосмону куруп бүттү. Бул тууралуу федералдык коопсуздук кызматынын чек ара мекемесинин Крымдагы башкармалыгы 28 декабрда билдирди. Алардын маалыматында барьер деп аталган инженердик техникалык комплекстер курулуп бүткөнү белгиленген. Орусиянын маалымат каражаттары Крым жарым аралы менен Украинанын Херсон облусунун ортосундагы тосмо сенсорлор жана көзөмөл камералар менен жабдылганын чек арачыларга шилтеме кылып кабарлашты. Бул тосмо диверсиялык аракеттерди, кылмыштуу топтор тескеге курал жарак, баңгизат, күйүүчү май сыяктуу айрым заттардын аткезчилигин алдын алууну көздөй турганы дагы билдирүүдө айтылган. Москва 2014 жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Крым жарым аралын аннексиялаган. Орусиянын бул аракети Бириккен улуттар уюмунун кеминде 100 өлкөсүнүн кескин сынына кабылып, Москва батыш өлкөлөрүнүн санкциясына туш болгон. Крымды Украинадан бөлүп турган тосмонун курулушу 2015 жылы башталган. Бириккен Араб Эмираттары Сирияда кайрадан өз элчилигин ачты. Франс Пренс агенттиги билдиргендей, эмирликтин ишенимдүү өкүлү Дамаскта иштей баштады. Расмий Абу-Даби 2011 жылы Сирияда президент Башар Асадтын өкмөтүнө каршы нааразылык акциялары башталганда жана Араб мамлекеттер лигасы Дамасктын уюмдагы мүчөлүгүн токтоткондо өз элчисин чакыртылган. 2012 жылдын февраль айында Бириккен Араб Эмираттары Сирия менен дипломатиялык алакасын да үзгөн.
Бордош өлкөнүн Бириккен Араб Эмираттарынын элчилигинин кайра ачылышы оң кадам болду. Жана эки мамлекет ортосундагы бир туугандык мамилелерди бекемдөөгө чоң салым кошот.
Деди Сирия тышкы иштер министрлигинин протокол департаментинин башчысы Хамза Аль-Дабалеби. Элчиликтин кайра ачылышы Сирия менен чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн ортосундагы карым катыш жанданган учурга туура келди. Маселен, 16 декабрда Судандын президенти Умар Аль-Башир Дамаскка келип кеткен. Ага удале 19 декабрда Тунистин президенти Беджи Каида Аль-Себси Араб мамлекеттер лигасынын 2019 жылдын март айында өтө турган жыйынына президент Асадды чакыруу маселесин башка лидерлер менен талкуулай турганын билдирген. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжандан Кыргызстанга жеткирилди. Бул тууралуу Азаттыкка экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пескур кабарлады. Бүгүн 28 декабрда буга чейин Азербайжанда кармалган мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкерлеринин коштоосунда Кыргызстанга жеткирилди деп айтты Пескор. 10 декабрда Азербайжандын соту Жунусовду Кыргызстанга экстрадиция кылуу жөнүндө чечим чыгарган. Мурдагы бажы аткаминерлери Баку шаарында Гейдар Алиев атындагы аэропорттун колго түшкөнү белгилүү болгон. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарын мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтиргендиги негизде кылмыш ишин козгогон. Финансы полициясы анын алкагында Жунусовго август айынын соңунда издөө жарыялаган. Азырынча Жунусовдун бул иш боюнча позициясы ачыкка чыга элек. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Идрис Кадыркулов мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке кылмыш иши кеч козголгондугунун себебин түшүндүрдү. Ал Дело номер гезитиндеги маегинде Шадиев кылмыш иши козголгонго чейин көпчүлүк мүлкүн сатып ийгенге үлгүргөнүн айтты. Азыркы мыйзамга ылайык парламент депутатына кылмыш ишин башкы прокурор өзү гана козгой алат. Коопсуздук комитети Шадиевке кылмыш ишин козгоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага материалдарды 28 мартта эле өткөрүп берген. Белгисиз себептерден улам андагы башкы прокурор Индира Жолдубаева кылмыш ишин козгоо шашылган эмес, деди Кадыркулов. Бул маек боюнча мурдагы башкы прокурордун пикири азырынча белгисиз. Бишкектин биринчи райондук соту мурдагы биринчи вице-премьер-министр Шадиевти 10 жылга сырттан эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Ал Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек арада мыйзамсыз өткөн үчүн күнөөлүү деп табылды. Аскарбек Шадиев апрелде Кыргызстандан чыгып кетип, эл аралык издөөгө алынган эле. Бүгүн 28 декабрда Бишкекте жаңы ачылган туристтик милициянын англис жана түрк тилдерин билүү деңгээли текшерилди. Милиция кызматкерлерин эртең мененки иш бөлүштүрүү учурунда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев аларды алгач англисче, кийин түркчө диалог куруп тил билүү деңгээлин текшерүүнү суранды.
Officer, can you help me? I lost my wallet in this park.
Офицер, мага жардам бере аласызбы? Мен ушул парктан капчыгымды жоготуп алдым, деди англисче чет элдик жарандын ролун ойногон бир милиция кызматкери. Милиция кызматкери кайрылган туристтен алгач паспортун сурадым. Алар англисче диалог куруп өтүп, кийин түркчөгө өтүштү. Туристтик милиция 2 взводдон турат, анда жалпысынан 60 кызматкер иштеши каралып жатат. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп отуруңуздар. Утурубузду улантабыз. ОБОДО Азаттык радиосу. Өтүп бара жаткан жыл Кыргызстанда чуулгандуу саясий окуяларга бай болду. Жыл жаңырганда эле Бишкек жылуулук электр борборунда авария катталып, ал өкмөттү кризиске кептеди. Аттуу баштуу жетекчилер ошол кырсыкка, кийинчерээк коррупцияга шектелип жапырт камалышты. Кылмышка шектүү саясатчылардан чет өлкөгө качкандары да, качып жүрүп кармалгандары да болду. Коопчулуктун назарында турган ушундай чуулуу саясий окуялардын баардыгы мурдагы жана жаңы президенттин ортосундагы адегенде көмүскө, кийинчерээк ачыкка чыккан тирешүү менен коштолуп турдум. 2018-жылдагы чуулуу саясий окуяларга Бакыт Асанов селеп салат.
2018-жыл чуулуу окуялар менен эсте калганын президент Сооронбай Жээнбеков да жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында ырастап, өтө саясатташкан жыл болду деген баасын берди. Саясатташкан жылдын башкы каарманы президент Жээнбеков өзү болуп, анын экс-президент Алмазбек Атамбаев менен тирешинин ачыкка чыгышы бул жылдын негизги окуяларынын бири болуп калды. Алгач Алмазбек Атамбаевдин колдоосу алдында өлкө башчылыкка шайланып, анын жолунан чыкпайт деп болжолдонгон Сооронбай Жээнбеков мындай сценарий менен 2 айга жетпеген убакыт гана иштеди. Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы тиреш жыл бою уланып, саясий кырдаалга өз таасирин тийгизди. Бул тирешти жыл башындагы Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияда күчөтүп, окуя жылдын чуулуу иштеринин сап башына чыкты. Эки саясатчынын ортосундагы тирештен мурун 20га жакын аткаминердин камалышын шарттап, мурдагы бийлик учурундагы ири долбоорлор боюнча шектенүүлөрдү күчөткөн Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын чоо жайына токтоло кетели. 2018-жылдын алгачкы күндөрүндө, тагыраагы 26-январ күнү кечинде Бишкек жылуулук борборундагы эски агрегатка суу бөлүп берүүгө керектүү айрым жабдуулардын иштен чыкканы кабарланды. Алгач ал кездеги Сапар Исаковдун өкмөтү буга маани бербей, авария анча деле олуттуу эмес экенин, жакын каралыкта борбор калаадагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилерин билдирип жатты. Өкмөт өкүлдөрүнүн мындай жооткоолоруна карабай, жылуулук электр борборундагы авария 5 күнгө созулуп, Бишкектин бир топ бөлүгүндө жылуулук берүү үзгүлтүккө учурады. Кытайдан алынган $386 миллион насыяга толугу менен жаңыланды деп дембедем сүйүнчүлөнгөн Бишкек жылуулук электр борборунда минтип бир кыш өтпөй аварияны чыгышы көптөгөн суроолорду жаратты. Натыйжада кырсыктын өзүн иликтөө үчүн ошол мезгилдеги биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев баштаган өкмөттүк ал эми электр борбордогу кырсык менен кошо анын жаңылоонун жүрүшүн иликтөө үчүн жогорку кеңеште Улан Примов жетектеген депутаттык комиссия түзүлдү. Жылуулук борбордогу кырдаалды иликтөө үчүн жетектеген өкмөттүк комиссия ЖЭПтин бир нече кызматкеринин атын атады. Парламенттик комиссиянын иликтөөсү $386 миллион насыянын айланасындагы чубактын кунун ачып алган териштирүүлөргө, кийинчерээк коррупцияга шектелген ири мамлекеттик ишмерлерди камоолорго жол ачты. Бул кырсык саясий кырдаалды өзгөртүп, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин көздөй кадры болгон Сапар Исаковдун өкмөтүнүн отставкага кетишине алып келди. Ошентип 19 апрелде Жогорку Кеңеш өкмөттү эгемен Кыргызстандын тарыхында алгач жолу ишеним көрсөтпө жол аркылуу кызматтан кетирди. Андагы негизги жөө катары Бишкек жылуу электр борборундагы кырсык, акылдуу шаар долбоорунун ишке ашпай калышы, ГЭС курулунун айланасындагы чыр, коррупция, экономикалык кылмыштарга каршы күрөштүн чабал жүрүп жаткандыгы аталды. Отставкага ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков менен өкмөт башчы Сапар Исаковдун ортосундагы кадр саясатына байланыштуу пикир келишпестиктер да таасир эткендиги айтылды. Муну өздөрү түзгөн өкмөттү кетирүүгө макул болгон бийликчил социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов мынтип түшүндүргөн эле.
Бүгүнкү кырда алып келди ушул окуяга, себеби мындан ары ушундай тирешүү токтош керек. Бул тирешүүнүн артында кыргыз эли турат, кыргыз элинин жашоо турмушу турат, мамлекеттин стабилдүүлүгү турат. Мына ушундай кырдаалда өчөшкөнүп бири бирине тирешкени мен ойлойм ар бир жарандын бүгүнкү көйгөйлүү маселеси ушул. Анан эми биз саясатчылар, биз парламент ошол эки бийликтин ортосунда туруп, президент менен аткаруу бийликтин ортосунда туруп, биз өзүбүздүн принципиальный позициясын билгизбесек элдин алдында туура эмес болот.
Парламенттин ишениминен ажырап калган үчүн экс-премьер деген статустан куру калган Сапар Исаков Жогорку Кеңештин чечимине эмоционалдуу түрдө жооп берди.
Произошла какая-то абсолютная беспринципность.
Депутаттар тарабынан кандайдыр бир таптакыр принципсиздик болду. Ар адамда, саясатчыда принцип болушу керек. Эгер саясатчы же партия бир позицияны айтса, аягына чейин ошону карманышы керек. Эмне үчүн чукул эле мындай болуп кеткени мага абдан түшүнүксүз болуп калды. Балким катуу айтып аткандырмын, бирок сыягы биздин парламент Жогорку Кеңеш саясий өлүккө айланып баратат окшойт.
Видимо, наш парламент, Жогорку Кеңеш уже превращается в некий политический труп.
Сапар Исаков депутаттардын дарегин айткан мындай баасы үчүн Бишкек жылуу электр борбору боюнча парламенттик комиссиянын корутундусун кароого келгенде өз жообун алды. Жеп чырын депутаттык комиссия 3 ай иликтеп жыйынтыгын май айында жарыялады. Депутаттык комиссиянын парламенттин колдоосун алган корутундусунда Бишкек жылуулук электр борбору боюнча Кытайдан 386 миллион долларлык насыяны алууда Кыргызстандын кызыкчылыгы толугу менен корголгон эмес деп көрсөтүлгөн. Парламент көрсөткөн тизмеде мурдагы премьерлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалыев, экс энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган бир нече адамдын аты аталган. Деп комиссия жыйынтыгын чыгарганга чейин эле жылуулук борбордогу кырсык боюнча кылмыш иши козголуп, алгачкы адамдар камакка алына баштады. Алсак алгач болуп электр станциялар ишканасынын директору Узак Кыдырбаев, орун басары Бердибек Боркоев, улуттук энергохолдингдин башчысы Айбек Калиев камакка алынды. Анын артынан июнь айында мурдагы премьерлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев кармалып, азыркы күнгө чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камакта. Жалпысынан Бишкек жылуу электр борбору боюнча 15 ашык учурдагы жана мурдагы чиновниктер абакта кармалууда. Бул окуя Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тууралуу чакырыгына үндөш келип, бүгүн саясий атаандашына айланган кечээки өнөгүү Атамбаевдин командасынын үстүнөн упай топтоого жол ачкандыгын байкоочулар белгилешет. Бирок Сапар Исаков баш болгон мурдагы президенттин командасы жылуулук борбордогу кырсыкты шылтоо кылып, учурдагы бийлик атаандаштарын куугунтуктоого өттү деп айтып келишет. Эксперттер Бишкек жылуу электр борборунун айланасындагы акыркы жылдагы кырда өлкөдөгү бир катар кемчиликтерди ашкерелегендигин айтышууда. Мындай пикирди колдогондордун бири профессор Алмазбек Акматалиев.
Чыга турган көз эле деп коебу? Ошонун ролун ойноду окшойт. Эми бул болбосо күн башка бир шылтоо болмок да, башка бир себеп болмок. Обязательно баягы экөөнүн ачыкка чыгышы, талаш тартыштын болушу дегендей. Бирок ошол именно ошол сеттеги окуя түрткү болуп кетти да, мына катализатор болуп.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев бул окуядан сабак алчу бир нече жагдай бар экендигин белгилейт.
Чоң проектилерде, чоң реконструкциялык инфраструктуралык проектилерде толгон токой суроолор жаралып атканын, биздин мамлекеттик тиешелүү органдар, тиешелүү министрликтер өзүнүн жумушун өтө мындай чала нукта алып барышканын билип турабыз ушул жерден ТЭЦ боюнча. Ошол эле кезде буга чейин болуп жүргөндөй эле Кыргызстанда саясий маселелер ар кандай ошо экономикалык болобу, инфраструктуралык проектилер болобу, ошол жака саясий маселелерде аралашып кетүүсү оңой экенин дагы бир жолу көрүп күбө болуп турабыз.
Бишкек жылуулук электр борборундагы окуя менен байланышта жана катарлаш жүргөн окуялардын бири экс-президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы тирештин ачыкка чыгышы болду. Жээнбековдун Атамбаевдин командасына алгачкы каяшасы быйыл 8 февралдагы Коопсуздук Кеңешинин жыйынында байкалса, 31 марттагы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын Алмазбек Атамбаевди партия лидерлигин алып келген курултайын жыйынынан соң бир командадагы эки лидердин ортосундагы ажырым ачыкка чыкты. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Жээнбеков мурдагы бийликтин учурундагы коррупцияга каршы күрөшкө ичи чыкпай тургандыгын ачык айткан. Ал эми Атамбаев КСДПнын курултайынан кийинки басма сөз жыйынында Жээнбековдун акыркы билдирүүсүн сынга алды. Мындан соң эки президенттин ортосундагы пикир келишпестиги ырыбап отуруп, бир ай өтпөй Сооронбай Жээнбековдун алинасындагы дээрлик баардык Атамбаевчил кадрлар алмашты. Эксперттер дал ушул кадрдык жүрүштөрдөн кийин президент Сооронбай Жээнбеков өз бийлигин толук жүргүзүүгө жана программасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алгандыгын белгилешет. Мындай чыңалган абалда мурдагы эки саясий өнөктөш бир нече ай бою ачык кайым айтышка өтүшкөн жок. Бул жымжыртыкты Алмазбек Атамбаев 19 ноябрдагы өзүнө таандык Апрель каналына маеги менен бузду. Анда Атамбаев президент Сооронбай Жээнбековду эски бийликтин жолоюна түшүп, үй бүлөлүк башкарууга жол берип жатат деп ачык сындады.
Я помню депутата Жээнбекова, который был перед этим.
Мен Жээнбеков менен 24 жыл дос болдум. Ал өзү деле менин жардамым менен 2000-жылы вице-спикер болгонун айтып жүрөт. 2007-жылы менин өкмөтүмдө министр болгон. Анын өтүнүчү менен иниси Асылбек Жээнбековду партияга киргизип депутат кылган. Шайлоо алдында 3% рейтинги бар Сооронбай Жээнбековду президенттикке чейин жеткиргем.
Жээнбекова я дотащил до президента страны.
Экс-президенттин мындай сынына Сооронбай Жээнбеков жылдык жыйынтыктагы маалымат жыйынында жооп кайтарып, эски бийликтин кол президент кылгысы келген аракети оңунан чыккан жок деп билдирди.
Эгер мен Кыргызстандын тарыхын жакшы билген киши, менин көз алдымда өткөн ошо тарых. 95 жылдан бери Жогорку Кеңеш депутат болуп, 3 жыл депутат болдум. Ошону көрүп туруп, мен кайтышын жолго барайын. Мен эч качан барбайм. Үй бүлөлүк кландык башкаруу эч качан болбойт. Мен ага жол бербейм. Баягы мурунку эки жолу үй бүлөлүк кландык башкаруу болуп, элде коркуп калганда мен түшүнтүрөм, туура түшүнтүрөм мунун баарын тең. Эл да үй бүлө башкаруу десе эле мындай коркуп карап атышат да, карап атышат. Туура ошону мен оппоненттерим пайдаланып атат.
Экс жана учурдагы президент ортосундагы тиреш бир нече окуялар менен да коштолду. Анын таасири учурда Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан социал-демократиялык партиясына тийип, бийликчил партия ичиндеги бөлүп жарылууларды шарттады. Саясатчы Эдил Байсалов президент Жээнбековдун өз алдынча саясат жүргүзүүгө бет алганын узап бара жаткан жылдын эң башкы окуясы деп эсептейт.
Элдин бийлиги демократия жеңди. Анткени кээ бир мына шайлоо менен жалынып узурпациясын улатып, анан ошол жаңы президенттин куурчак катары пайдаланып, ошол өзүнүн мөөнөтүнөн сырткары мурунку абсолюттук бийлигин улантабыз деген ойлору ишке ашкан жок. Ошондуктан бул жерден 100% элибиз утту, элибиз жеңди, демократия дагы бир жолу орноду.
Экс-президент менен учурдагы президент ортосундагы каршылыктын жеңүүчүсү азыркы бийлик тарапта болгондугун белгилешет. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев мындан аркалуу ал президенттин кадамдарына көз каранды экендигин белгилөөдө.
Көз көрүнөр натыйжасын алсак, Жээнбековдун жеңишине айыптап жатат. Анткени Жээнбеков жылдын аягында бийлигин бекемдеп алды. Атамбаев болсо жылдын аягында тарапташтарынан айрылып отурат, партиясы бөлүнүп жарылып жатат. Келечекти карачу болсок, албетте бул бүттү дегенден да алыс болушубуз керек бул процесс. Эң маанилүүсү албетте Кыргызстан үчүн Атамбаев жеңдиби, Жээнбеков жеңдиби эмес, коомчулук жеңдиби же коомчулук үчүн бул терс көрүнүш болдуу, менимче маселе ошондо. Бул жагынан алып караганда коомчулук үчүн мындай саясий тирешүүнүн кандайдыр бир бөлүнүп жарылуунун эмеси кесепети анчалык жагымсыз болуп атат.
2018-жылдагы чуулу окуялардын катарында коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жогорку кызматты ээлеген бир нече адамдын кармалышта болду. Алардын арасында Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов, Кубанчбек Кулматов, мурдагы вице-премьер министрлери Аскарбек Шадиев жана Дүйшөнбек Зилалиев, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиановго козголгон кылмыш иштер коомчулуктун көңүл борборунда болду. Анын ичинен кылмыш иши козголгондон кийин чек арадан мыйзамсыз ашып качып кеткен Аскарбек Шадиевдин окуясы, банктын эсебинен миллиондогон сомдор табылган Дүйшөнбек Зилалиевдин Орусиядан алып келинип камакка алынган Икрамжан Илмиановдун окуясы талкуу жаратты. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиевдин айтымында коррупцияга байланыштуу жыл ичиндеги иштер бийликтин бул жаатта аракети бар экенин көрсөтсө да, абалдын өзгөргөндүгү жөнүндө айтуу кыйын.
Коррупцияны кээ бир эле чиновниктер алат экен деп түшүнүп атабыз да. Жок. Кийинки мисалдарды карасаңар деле бир соо министрлик жок экен. Демек биз клептократиялык мамлекетке айланып бараткандыгыбыздын белгиси бул. Жалаң коррупция күчөп, чиновниктин баары коррумпированный болгондо мамлекет клептократия болуп калат. Бул терең ойлонто турган маселе. Биз мына ушуну ойлонушубуз керек. Каяка келип калдык, айланайын. Мунуга эмнеге камалып атса болбой эле паралы отпайбы артындагы чиновниктери.
Жыл узап жаткан учурда коомчулуктун талкуусун жараткан негизги окуя Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге ырайым берүү боюнча аракеттер болду. О Русиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген күнөө менен 8 жылга кесилген Текебаев Бишкектеги номур 47 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан. Бирок Текебаевге каршы арыз жазган Маевскийдин Орусияда камакка алынышы, экс президент Алмазбек Атамбаевдин Текебаевдин айыптуу экенин далилденсе да аны каматканына өкүнөрүн айтканы Ата Мекендин лидеринин ишин кайра кароо талабын жандантты. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйынында Текебаевди абактан бошотуу маселесине кийлигише албасын, бирок мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирген. Өмүрбек Текебаев болсо ырайым сурабай тургандыгын ачык айтты. Бирок буга карабай экс-президент Роза Отунбаева баш болгон жогорку кеңештеги 6 фракциянын лидерлери президентке кайрылуу жолдоп Текебаевге ырайым берүүгө чакырышууда. Азырынча Жээнбеков бул кайрылууга жооп бере элек. Бирок байкоочулар президент Текебаевге карата кандай чечим кабыл алынбасын өлкөдөгү кийинки жылдагы саясатка таасири болорун айтып жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык.
ОБДУ Азаттык радиосу уктурубузду улантабыз. Жогоруда сөз болгон саясий окуялардын айрымдары ишак абалар менен азилдерге жем таштады. Бул жылы Кыргызстандын бүйүр кызыткан саясий турмушу куудулдар менен сатириктердин, пародисттер менен шайыр тапкычтардын башкы темаларына айланды. Эрнес Нурматов бул тууралуу сөз кылат.
Эки миң он сегизинчи жылы саясий сатирада жылдызы жангандардын сап башында куудул пародист Элмурат Миталипов болду десек ашыктык кылбас. Ал бул жылы өнөктөшү Байсалбек Кадыралиев менен чогуу калың журтка бир топ таасирдүү саясий пародияларды тартуулады. Чыгармалардын темалары да дээрлик актуалдуу тандалган десек болот. Маселен, ырчы Сейизбек Исканалиевдин «Мына минтип» деген ырына салынган «Мына шумдук» пародиясы. Мында бюджет тартыштыгы, Кытайга мамлекеттик карыз көбөйгөнү, парламент депутаттарынын кошоматтыгы, карвалол чыры жана министрлердин саякаты сатирага айландырылган.
Сарсананы билемин, самолетту жиндемин, министр болсом жакшы экен, саякаттап билемин.
Авторлор бул ырда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупциялык иштерди да кыйга өтүшкөн эмес.
Эптин баарын мен жемин, темир торго кирбемин, нананай болсом жакшы экен, боп эптип сүйлөймүн.
Жеңил клип аркылуу авторлор атка минерлердин образын элге тартуулаган. Чыгарманын жаралуу тарыхын пародист Элмурат Миталипов өзү мындайча түшүндүрдү.
Досум Байсал пародия жөнөттүрмө WhatsApp'тан. Экөөбүз отурган жай ырга жазыптыр да. Мен жай ырларды албайм жанан. Токтоп тур досум дедим. Мына минтипке жазып көрбөйсүң деп туруп эле жөнөтүргөм. 20 мүнөттөн кийин текстин жөнөтүптүр. Анан минусовкасын таап, текст аябай жакты. Анан как раз ушул Кыргызстанда болуп аткан көйгөйлүү маселенин баары камтылган экен. Сразу голос чыгып ошондор тез болуп кетти. Тез тартылды. Анан тез эле соц тармактарга жайгаштырылып, анан жакшы бир элге тарап, баарына жагып, ошо биринчи келип ушундан башталды.
Шеф менен сүйлөшүп жар салды. Кагаздар келди деп биздин.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда башталган белизгейт чыры 2018 жылы кайрадан козголгонунан кабарыңыз бар. Улуттук коопсуздук комитети Ата Мекен партиясынын депутаттарына байланыштуу бул иште Белиз өлкөсүнөн келди деген документтер табылбаганын жарыялап, атайын кызматтын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев болсо, андагы фактылар такталбай калганын айтып чыкканын да билесиз. Мына ушунун өзү да биздин каармандарыбыздын бир пародиясына тема болуп берди. Куудул Элмурат Миталипов менен журналист Байсалбек Кадыралиевдин чыгармачыл альянсынан жаралган Кудалар пародиясы да өтүп кеткен жылы кызуу пикирлер менен коштолду.
Кудалар, кудалар 5 жыл бийлейли. Кудабыздын орнунда, кудабыздын орнунда бийлебесек биз. Качан бийлейбиз?
Кадимки тойду аткарылчу бул ырдын тамашалуу версиясы түздөн түз эле бийликтеги кудаларды бута калганы көрүнүп турат. Анткени 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековдун Жогорку кеңештеги кудасы Алиярбек Абжалиев жана башка кудаларынын тегерегиндеги талкуулар көп болду. Кудалар ар кайсы кызматтарга келип кетип дайындалганы чуу жаратып турду. Ал тургай бул жааттагы кептерди президент Жээнбеков өзү бир нече жолу төгүнгө чыгарууга үлгүрдү. Пародиялардын текстинин автору Байсалбек Кадыралиевди угалы.
Мен өзү сатирик эмесмин. Болгону эл арасында көп талкууланып жаткан саясий көрүнүштөрдү жазгам. Кудаларга токтолсок, бул дагы коомчулукта талкуу болуп жатат. Жада калса азыр деле талкууда. Мамлекеттин майлуу сүттүү орундарын кудалар ээлеп алды деген сөздөр бар. Интернетте деле, эл оозунда деле пародиялар элге жетти, сиңди, көп көрдү элдер чын болгон үчүн көрдү да.
Өкмөт менен жана парламентте да иштеп жүргөн болчу бүгүн кана сен жоксуң.
Миталибов менен Кадыралиевдин чиновник кайдасың же Шадиев кайдасың пародиясы да артта калган жылдын эңири саясий окуяларынын бирине багытталды. Казакстандык ырчы Эрке Эсмахандын белгилүү кайда деген ырынын улуна салынган пародияда экс вице премьер министр экс депутат Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн качып кеткени азил менен сүрөттөлгөн. Эми сахналаштырылган саясий оюндарга келели. Саясий сатиранын айынан өтүп кеткен жылда каракулжалыктарга садага болоюн деген лакабат жабышкандай болду. Себеби жөнөкөй эле Кудул Тынар Курбаналиев менен Абдылда Иманкуловдун жол инспекторуна байланыштуу интермедиясы. Анда депутаттын ролундагы Иманкулов инспектордун ролундагы Курбаналиевди алгач тоготпой кемсинтип жатып, жол тескөөчү каракулжалык экенин айткандан кийин ага кайра жалпаңдап садага болоюн деп кайрылат.
Каяктан барасыз?
Каракулжадан.
Каякта?
Каракулжадан советтен болом.
Садага.
Муну менен өнөрпоздор президент Сооронбай Жээнбековдун Каракулжа районунан экенин каңкуулап, анын доорунда каракулжалык кадрлар кызматтарга коюлуп жатат деген коомчулуктагы сөздөргө шилтеме бергендей болот. Бирок куудулдар өздөрү бул көрүнүш импровизациянын гана жемиши экенин түшүндүргүлөрү келет. Тынар Курбаналиев мындай дейт.
Садага болоюн деген эми ал жана гаишник менен эмеде ойноп аткан эми Абдылаканын өзүнүн бир фантазиясы. Ошол жерде чыккан окуя ал өзүчө. Эми ойло президент эми жан каракулжадан болуп эми каракулжалыктар кудай өрдө эрдем силерге дегендей өже бир ушундай бир эмеде ойнолгон да эми мындай эле тамаша иретин ойнолгон тажыра. Андан эч кандай саясат жасабаса деле болот андан. Кимдир бирөө ошентип кабыл алды, кимдир бирөө аябай жакшы тамаша болуптур деп кабыл алды. Кимдир бирөөлөр таарынып жүргөндөр бар мисалы. Сооронбай Шарыповдун мактай берели же болбосо жамандай берели деген эч кандай эме жок.
Куудулдар Абдылда Иманкулов менен Тынар Курбаналиевдер баштаган топ 2018 жылы мындан сырткары экс президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилелерине тирүүсүндө эстелик койгондорго көр сатуу бизнесине жана коррупцияга байланыштуу да оюндарды сунуш кылышты. Аларда жылуулук электр борборун оңдоодогу мыйзамсыздык темасына кайрылышкан. Ал тургай бул теманы эки оюнунда кеп кылышты.
Ашказанымдагы кичинекей нерсени аш кыла албайт.
Көп жесеңиз керек.
Жок, аз жейбиз.
Кичине жейбиз. Анда ашказаныңыз начар экен аксакал сиздики. Өтө начар экен ашказаныңыз. Нормалдуу ашказандар миллиондорду жеп коёт аксакал.
Эме кара башыңызды.
Просто өткөндө тест аш кыла албай калышты да.
Сементин көп жеп алган го дейм.
Жок, аны деле аш кыла бермек экен. Просто кычкач кошулуп кетиптир арасына.
2018 жылы Рахман Раздыков, Болсунбек Стакеев, Каныбек Раздыков, Борончу Кудайбергенов, Канат Шанаев, Талас Кашкариев баштаган куудулдар тобу да коррупция, мамлекеттик карыз, чек ара, жер сатуу жана башка саясий темалар жөнүндө сатираларды сунуш кылды. Бул топтун мүчөлөрү ойногон сатиралардын дээрлик баарын куудул Рахман Раздыков өзү жазары белгилүү.
Всем встать, суд идиот.
Өзүң идиот болтурбай.
Саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотуна байланыштуу куудулдардын интермедиясы да Раздыковдун калемине таандык. Аталган сот 2017 жылы болгон менен куудулдар аны 2018 жылы сахналаштырышты. Бирок реалдуу сот менен оюндун сценарийи окшош. Күбөө Орусиядан келгени, айыптоочулардын билдирүүлөрү, сакчылар, бүт образдар чеберчилик менен чагылдырылган.
Россиянын жараны Жапискиден алган $300 толугу менен далилденди. Тынар Курбаналиевди күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылсын.
Өтүп бараткан жылда башка бир куудул Санжар Бердибеков сахнадагы 20 жылдык мааракесин белгилеп, ал да концертинде атка минерлер жөнүндө кызыктуу скетч тартуулады. Анда жаңы өкмөттүн ротациялык саясаты, мааракелер жана аймактарды өнүктүрүү маселелери тамашанын тили менен сынга алынды. Бул интермедиада ага Жамбыл Камчиев жана Тынар Курбаналиевдер көмөктөштү.
Мамлекеттин аймактарды өнүктүрүү жылы деп колдон келишинче аракет кылып, көрктөндүрүп, гүлдөрдү, чөптөрдү эгип атабыз. Нокен районуна 83 жыл болгонуна карабай 90 жыл деп акругулилейт этип өнүктүрүп өткөзүп салдык. Андан келатып өнүктүргөнчө бир жолу Папути базар коргондун 100 жылдыгын өткөзөлү деп чечтик.
Санжар Бердибеков өзү бул жөнүндө ойлорун мындайча бөлүшөт.
Өнүктүрүү жылы деп коюп 100 жылдык 90 жылдык деп эле өткөзүп атпайбы? Мода дагы туулган күн дегенде эле болуп калды. Калана биздин угушубузча жана мокендики нерсе эле өткөзүптүр да. Аким сакимдери менин оюмча ушул кыл кылыш үчүн эле өткөзүп атабы деген ой келет да. Анан ошолорду дагы аралаштырып эми кичине элге бир аз күлкү болсун деп бердик.
2018 жылы куудулдар саясаттан башка темаларга байланыштуу да бир топ сатираларды тартуулашты. Күлкү жаратуучулар өзгөчө жаз айларында жана күз айларында гана активдүү иштегенин да белгилеп коёлу. Сиз 2018 жылкы саясий сатираларга сирип салган берүүнү уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу ушуну менен жуман кечиндеги 30 мүнөттүк берүүсүн аяктайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.